Habari za wakati huo, mpendwa msikilizaji wa Radio Isanganyiro, ni matumaini yangu makubwa kuwa umeshinda salama salimini. Karibu kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze kwa muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye asema kuridhishwa na namna vyombo vya habari vinavyotekelezwa majukumu yao ya kuwapa wananchi taarifa kwa wakati. Baadhi ya wakazi wa tarafa ya Matongo mkoani Butanyerera wasema si rahisi kutekeleza agizo la mkuu wa tarafa hiyo linalowataka raia wote wanaomiliki nyumba kando ya barabara kuu ya taifa namba 1 kufunika nyumba zao kwa mabati ndani ya kipindi kisichozidi mwaka mmoja. Na wakazi wa kijiji cha Yaranda katika tarafa ya Kirundo walalamikia ukosefu wa maji safi, huku wengine wakilazimika kutumia hata maji ya mito. Kwa haya na mengine mengi usikose kuungana nasi hadi tamati. Upande wa mitambo anaongozwa naye Francois Akima, na mimi ni Clovis Nyunhuru. Karibu Isanganiro. Tufungue taarifa hii ya habari katika ukurasa wa kisheria. Mahakama ya rufaa ya Ngozi imeamua kwamba Sandra Muhoza, mwandishi wa habari wa La Nova, aendelee kuzuiliwa kama ilivyoombwa na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama hiyo wakati wa kesi ya hadhara ya tarehe 19 Novemba mwaka huu. Wakili Remi Nsabimana, mmoja wa mawakili wa mwanahabari huyo, amesema kuwa amevunjika moyo na uamuzi huo licha ya jitihada nyingi walizowasilisha kuonyesha ukiukwaji mwingi uliojitokeza katika jarada hilo kuhusu kukamatwa kwake na kuwekwa kizuizini. Mwakili wa mwandishi wa habari huyo Sandra Muhoza kwa sasa wanapanga kuingia katika usikilizaji wa kesi yenyewe kwenye mahakama kuu ya Ngozi. Ikumbukwe kuwa Sandra Muhoza anashtakiwa kwa kuhatarisha uadilifu wa eneo la taifa la Burundi na uchochezi wa chuki za kabila. Alikamatwa tarehe 18 Aprili mwaka 2024 huko Ngozi na kupelekwa katika gereza kura Mhimba jijini Bujumbura. Mahakama ya rufaa ya Mukaza ilipotangaza kuwa haina mamlaka ya kuamua kesi ya Sandra Muhoza baada ya zaidi ya mwaka mmoja wa kizuizi chake, alirudishwa Ngozi ili kesi yake isikilizwe hapo. Na katika muhtasari ni kujuza kuwa Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ameonyesha kuridhishwa na namna vyombo vya habari vinavyotekeleza majukumu yao ya kuwapa wananchi taarifa kwa wakati. Amesema kuwa kumekuwa na mabadiliko makubwa ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Kauli hiyo aliitoa Ijumaa iliyopita mkoani Gitega wakati wa sherehe za kumtambulisha mkuu wa tarafa ya Gitega. Baadhi ya waandishi wa habari wa mkoani humo wanakaribisha kauli hiyo ya rais. Hata hivyo, wanasikitishwa kwamba bado kuna viongozi wa baadhi ya idara za serikali ambao hawako tayari kutoa taarifa wanapotafutwa na waandishi wa habari. Wamewataka viongozi hao kubadili mwenendo huo na kushirikiana kwa karibu na vyombo vya habari. Jahara Nibigia, ripoje hili.
Kwa mjibu wa rais wa nchi Evariste Ndayishimiye, hapo wa nyuma palikuwepo wanahabari ambao walikuwa wanasikiliza hotuba za viongozi wakiwa wanafanya kama wafarizayo wa ndani ya Biblia waliokuwa wanamtia mitego Yesu. Wanahabari hao walikuwa wananasa sauti bila kutega sikio hotuba yenyewe, ambapo lengo lao lilikuwa ni kuchungana tu na kosa linalotamkwa ili washikirie kwenye kosa hilo kwa kumtwika hatia kiongozi. Rais wa nchi aendelea hata hivyo kwamba hivi mambo yalikuisha badilika na kwamba wanahabari wananasa sauti wakitega sikio na baadaye huandika na kutangaza habari sahihi. Atoa mfano wa wanahabari wanaotembelea wakulima na wafugaji wa sungura, ambapo waonyesha kuwa walitajirika kwa kazi hizo, hapa wakifanya watu hao kuigwa na raia wengine. Ni kwake sasa kuarifu kuwa vyombo vya habari vya Burundi vya siku hizi vyaandaa habari sahihi na kuzitangaza kwa raia, hapa akiona kwamba hayo ni maendeleo makubwa kwa vyombo vya habari vya Burundi yaliyokuwa yamekawia. Aidha, hata baadhi ya wanahabari wakitega wasema kuridhishwa na mtazamo wa rais wa nchi, hapa wakiahidi kuendelea kufanya vyema na wakiwataka wenzi wao waendelee na mna hivyo wakizingatia sheria. Walakini wababaikishwa na baadhi ya viongozi wanaokataa kutoa habari kwa wanahabari, hapa wakiwaomba wajirekebishe. Itafahamika kuwa rais wa nchi alisifu kazi ya vyombo vya habari vya Burundi juma hii katika sherehe za kuonyesha raia wa tarafa ya Gitega mkuu wa tarafa yao. Kutoka Gitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro.
Jehal Nibigira, shukran. Waandishi wa habari wanatajwa kuwa na nafasi muhimu katika kukinga unyanyasaji wa kijinsia kupitia kazi zao za kila siku. Hayo yameelezwa na Kome Hatungimana, na mwanahabari ambaye pia ni mtaalamu wa matumizi ya mitandao ya kijamii, katika kipindi hiki cha kampeni ya siku 16 za kupinga unyanyasaji wa kijinsia hususan ule unaotekelezwa kupitia mitandaoni. Kome Hatungimana anasisitiza kuwa mchango mkubwa wa wanahabari ni kuwaelimisha wananchi kusitisha na kutokushiriki katika kusambaza maudhui yenye kuendeleza aina yote ya ukatili. Anabainisha kuwa kuzuia mzunguko wa taarifa hizo ni hatua muhimu ya kupunguza na hatimaye kukabiliana na visa vya unyanyasaji wa kijinsia vinavyoenea kupitia majukwaa ya kidijitali. Wakazi wa kijiji cha Yaranda katika tarafa ya Kirundo wanalalamika kutokana na ukosefu wa maji safi, wengine wakilazimika kutumia hata maji ya mito. Wanasema kuwa wanapata huduma hiyo ya maji umbali unaokadiriwa kufika kilomita 7. Hali hiyo inarainiwa pia na uongozi wa tarafa ambao unaeleza kuwa tarafa imetenga milioni 20 katika bajeti ya mwaka huu ili kukabiliana na changamoto hiyo kadiri iwezekanavyo. Alexander Isenga anayoripoti kamili.
Tuko katika kitongoji cha Kigozi kwenye kijiji cha Yaranda katika eneo la Kavomo la tarafa ya Kilundo mkoani Butanyerera. Wakazi wanasema kwamba hawakumbuki tena mara ya mwisho walipotekelea maji safi katika mahali hapa. Mtu mwenye baskeri anaweza kufanya safari ya saa 2 kwenda na kurudi ili kupata maji ya kunywa. Wengine huishia kuchota maji mtoni. Wanawake hupata ugumu wa kuwahudumia watoto wao wadogo. Wengine huchota maji katika ziwa la Chohoha. Kiongozi wa kijiji cha Yaranda, Samuel Ndihokugayo, anasikitika kwamba miundombinu ya maji iliyojengwa katika eneo hili takriban miaka 10 iliyopita haikudumu.
Umugambi waligeze kubaho twavuga hari umugambi watangwe oba haizi nk'inya.
Mkuu wa tarafa ya Kirundo, Jambel Kimas Ndiho Kubwayo, anaeleza kuwa katika vijiji 140 vinavyounda tarafa hiyo, vijiji 80 vinakabiliwa na ukosefu mkubwa wa maji safi. Tarafa ya Kirundo imetenga bajeti ya takriban milioni 20 ili kujaribu kutafuta suluhisho la tatizo hilo pale inapowezekana, hasa kwa kuzibua pampu zilizoziba.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Saa 11:10, taarifa yetu ya habari inaendelea. Baadhi ya wakazi wa tarafa ya Matongo mkoani Butanyerera wanasema si rahisi kutekeleza agizo la mkuu wa tarafa hiyo linalowataka raia wote wanaomiliki nyumba kando ya barabara kuu ya taifa namba 1 kufunika nyumba zao kwa mabati ndani ya kipindi kisichozidi mwaka mmoja. Wakazi hao wanabainisha kuwa muda huo ungepaswa kuongezwa au serikali zingatie kuwapatia mabati kwa mkopo ili kuwezesha utekelezaji wa agizo hilo. Agizo hilo lilitolewa na mkuu wa tarafa Jean-Jerry Kanyana mwanzoni mwa mwezi Oktoba katika mkutano alioendesha akiwa pamoja na wakuu wa kata, viongozi wa tarafa na washauri wao. Ripoti ya Patrick Nsengiyumva, lakini hapa studioni nasikika kwa sauti ya Humwaldi Nyoevus.
Mwanzoni mwa mwezi Oktoba mwaka huu, katibu tarafa Matongo Jean-Vier Kanyana aliitisha mkutano wa viongozi wa vijiji, kata pamoja na washauri wao. Katika mkutano huo, Bi Kanyana alitoa agizo kwa wananchi wote wanaomiliki nyumba kando kando ya barabara kuu nambari 1 kuzifunika kwa mabati ndani ya kipindi kisichozidi mwaka mmoja. Aidha, aliwataka washiriki wa mkutano huo kufikisha ujumbe kwa wananchi wao kwamba nyumba zinapaswa kujengwa kama tofali ya kuchomwa na kufunikwa kwa mabati ili kuonyesha sura ya maendeleo kwa wageni watakaotembelea eneo hilo baada ya kipindi hicho. Aliongeza kuwa yeyote siye mtu kutekeleza agizo hilo anapaswa kufikiria kuhamia maeneo yanayolingana na kipato chake. Hata hivyo, Hatua hiyo imezua hisia mseto kwa wahusika. Baadhi yao wanasema kuwa agizo hilo ni gumu kutekeleza kutokana na umaskini unayoikumba sehemu kubwa ya jamii. Kwa maoni yao, muda wa kutekeleza agizo ungeongezwa au serikali izingatie kuwapatia mabati kwa mkopo ili kuwezesha utekelezaji wake. Wakazi hao wanakiri kuwa lengo la serikali ni jema na linaelekea kwenye maendeleo, lakini changamoto kubwa wanayoitaja ni uwezo mdogo wa kiuchumi. Kwa upande wake, Janzeri Kanyana, katibu tarafa Matongo, anataka tarafa hiyo iwe mfano wa maendeleo katika mkoa mzima wa Buta Nyerera.
Homeworld niyo evuze, kwa mujibu wa chama cha siasa IPD, hatua hiyo ni nzuri, lakini inapaswa kufikiriwa kwa kina kabla ya kutekelezwa. Kasimu Abduli, kinara wa chama hicho, anamtaka kiongozi wa tarafa Matongo kuendesha vikao vya uhamasishaji kwa raia ili waweze kuelewa umuhimu wa hatua hiyo kwa ajili ya kurahisisha utekelezaji wake. Sikiliza Kasimu Abduli, ni kinara wa chama cha siasa IPD.
Tunaona kwamba hatua ya mkuu wa tarafa sio mbaya, ni nzuri, lakini kama hatua zingine ama sheria zote zinazotolewa, utekelezaji unaomba utaratibu fulani. Kwa hiyo tunafahamu kwamba kila raia, kila familia inahitaji nyumba nzuri, inahitaji makazi mazuri. Ni vema sasa sisi tungemuomba mkuu wa tarafa kufanya vikao vya kuhimiza raia, ili raia wenyewe waweze kuelewa hatua hiyo, waweze kuifanya kuwa ni yao, na utekelezaji uweze kuwa mzuri. Ni vizuri kuwa kila mtu aone kwamba hatua hiyo haiji katika hali ya kumkandamiza, lakini ni hatua ambayo inakuja katika hali ya kuboresha familia, makazi yake. Kwa hiyo ni vizuri sana, na tunamhimiza mkuu wa tarafa kufanya vikao na raia wote, ili raia wote waweze kuelewa hatua hiyo na waweze kuitekeleza kwa unyenyekevu, kwa mapenzi, wakifurahia hatua yenyewe. Isiwe ni hatua ambayo inakuja kukandamiza watu, lakini iwe ni hatua ambayo inalenga maendeleo ya raia, inalenga kuipa sura nzuri tarafa na hata nchi yenyewe. Kwa hiyo sisi hatua tunaona kwamba ni hatua nzuri, isipokuwa tu nitaomba uongozi wa tarafa ufanye vikao na raia waweze kujadili hatua hiyo, na hatimaye kama kuna kurahisisha waweze kurahisisha, na waweze kuchukua muda ambaye ni wa kutosha, ili waweze kufanya kitu ambacho kitakuwa na manufaa kwa raia, kitakuwa na manufaa kwa familia zote.
Na kwa kumalizia ukurasa wa michezo, kila klabu inayocheza katika Primus League, ligi ya kwanza soka nchini Burundi, inapaswa kuwa na kiongozi mwenye ofisi ambako anatekeleza majukumu yake. Etienne Manirakiza, msimamizi wa leseni za vilabu katika shirikisho la soka nchini Burundi FFB, anaeleza pia kuwa kuna masharti mengine yanayopaswa kutimizwa ili klabu iruhusiwe kushiriki mashindano rasmi. Miongoni mwa masharti hayo ni usajili wa wachezaji katika mashirika bima, pamoja na kuanzishwa kwa timu ya vijana iliyo chini ya klabu hiyo. Mengi zaidi naye Jean-Marie Vianney Ngendakumana.
Kwa mujibu wa masharti ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, kila klabu ya mpira wa miguu inapaswa kutimiza vigezo vitano muhimu ili kuruhusiwa kushiriki mashindano rasmi. Kigezo cha kwanza, taarifa za jumla za klabu, ambapo kila klabu inapaswa kuwa na nembo yenye ubora wa hali ya juu, anwani rasmi na ofisi, pamoja anwani ya barua pepe. Pia inapaswa kuwa na rais wa klabu ambaye ana barua pepe binafsi na namba ya simu, kama anatueleza Etienne Manirakiza.
Kwa mujibu wa masharti ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, kila klabu inayoshiriki mashindano ya mpira wa miguu daraja la kwanza inapaswa kutimiza vigezo vitano muhimu ili kuruhusiwa kushiriki mashindano rasmi. Kigezo cha kwanza, taarifa za jumla za klabu. Klabu inapaswa kuwa na nembo yenye ubora wa hali ya juu. Pia inapaswa kuwa na office pamoja na anwani ya barua pepe, yani email.
Kwa mujibu wa Etienne Manirakiza, kigezo cha pili cha michezo, klabu inatakiwa kuonyesha kuwa ina nia ya kushiriki mashindano ya kimataifa. Lazima pia iwe na vikundi vya vijana vya kuanzia chini ya miaka 10 hadi chini ya miaka 21.
Kigezo cha pili, vigezo vya mchezo, klabu inatakiwa kuonyesha kuwa ina nia ya kushiriki mashindano ya kimataifa. Lazima pia iwe na timu ya vikundi vya vijana vya kuanzia chini ya miaka 10 hadi chini ya miaka 20.
Wachezaji wa klabu hiyo lazima pia wapate huduma za afya na klabu iwe imewaorodhesha kwenye bima za afya. Hii inathibitishwa na barua rasmi kutoka kwa kampuni ya bima ikionyesha kuwa wachezaji wote wa timu ya kwanza wana bima ya afya.
Vile vile wachezaji wa klabu hiyo lazima wapate huduma za afya na klabu iwe imewaorodhesha katika mashirika ya bima ya afya. Pia ni inapaswa kuwa na barua rasmi kutoka kwa kampuni ya bima ambayo inaonyesha kuwa wachezaji wa timu ya kwanza wana bima ya matibabu.
Kama anavyoendelea kufafanua Etienne Manirakiza, kila wachezaji ni sharti wafanywe vipimo kabla ya kuzindua rasmi mashindano ya soka. Katika makala ya michezo yajayo, Etienne Manirakiza atafafanua kuhusu miundombinu ya soka ili klabu iruhusiwe kushiriki mashindano rasmi pamoja na namna ngazi za uongozi zinazoheshimishwa katika klabu.
Jamari Vyane, ngenda kuma na mwisho kabisa wa taarifa hii habari. Shukrani zangu za dhati zikufikie mpenzi msikilizaji uliyetega sikio sikivu. Nimshukuru pia Francois Akima na aliyetuunganisha kimitambo. Aliyekusomea ni mimi Clovis Nyonkuru. Kwaheri.